të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqiptarët sot e festojnë ditën e flamurit. Në këtë ditë marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike, konsiderojnë ekspertët. Donald Trump pretendon se votimi ilegal i humbi atij votën popullore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e vende të tjera në Ballkan dhe në botë sot e festojnë ditën e flamurit. Kjo ditë shënohet për ndër të 28 nëntorit 1912, kur në Vlorë është shpallur deklarata e pavarësisë së Shqipërisë. Në Shqipëri dhe në Kosovë janë paralajmëruar manifestime të ndryshme. Aktualisht, Shqipëria në këtë ditë të rëndësishme të historisë së saj është antare e NATO-s dhe kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova dhe BE-ja javën e kaluar e kanë mbajtur takimin e parë të Këshillit për Stabilizim Asocim. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump tha se e ka fituar votën popullore në zgjedhjet e 8 nëntorit, nëse ju nuk i llogaritni miliona njerëz që kanë votuar ilegalisht. Këtë pretendim zoti Trump, i cili ka fituar votat e nevojshme në Kolegjin Elektoral për sigurimin e presidencës, e ka bërë mbrëm në rrjetin Twitter. Më tutje ai ka shfaqur dyshime për mashtrim serioz votues në shtetet Virginia, New Hampshire dhe Kaliforni, ku ka fituar kandidatja demokrate Hillary Clinton. Donald Trump nuk ka ofruar dëshmi për t'i mbështetur këto dyshime. Këto komente u bën pasi fushata e zonjës Clinton tha se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në shtetin Wisconsin, që është iniciuar nga kandidatja e partisë së gjelbër në zgjedhjet presidenciale, Jill Stein. Nga Siria raportohet se forcat qeveritare kanë bërë avancime të shpejta në pjesën lindore të qytetit Aleppo, që janë nën kontroll të kryengritësve, duke i detyruar mijëra civil që të largohen. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar se forcat lojale të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dje e kanë marrë kontrollin në lagjet të Jabal Badro dhe Baden, që janë afërsi të rajonit Masaken Hanano, i cili ishte marrë par dje. Observatori thot se afro 10.000 civil janë larguar nga pjesa lindore e shkatruar e qytetit Aleppo, duke lëvizur në drejtim të rajoneve që janë nën kontroll të qeverisë dhe në lagjet e kontrolluara nga kurdët në Sheikh Maksud. Njëherësh, dje patën vazhduar luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve në lagjet të Sakur dhe Al-Hajdariyah. Autoritetet e Turqisë gjatë fundjavës i kanë arrestuar dy reportere që kanë punuar për organizatat e jashtme mediale në pjesën juglindore të Turqisë, që janë gazetarët e fundit të arrestuar në kuadër të goditjes së qeverisë turke pas puçit të dështuar ushtarak në muajin korrik të këtij viti. Zëri i Amerikës ka raportuar se gazetarja Kajgjian Farkin ishte arrestuar pardje në Diyarbakir. Nuk është dhënë ndonjë arsye për arrestimin e saj. Njëherësh BBC në gjuhën turke ka raportuar se korrespondentja e saj Hatice Kamer po ashtu ishte arrestuar me 26 nëntor në qytetin Sirvan, derisa raportonte për shembjen aktuale në një minier të Bakrit, nga e cilë janë vrarë së paku 11 punëtor. BBC ka raportuar se Kamer ishte liruar dje. Gjatë muajve të fundit, Turqia i ka shpërsuar kufizimet ndaj gazetarëve, duke i mbyllur më se 170 organizata mediale, ndërsa më se 120 gazetar janë arrestuar. Shumica e arrestimeve të gazetarëve dhe mbylljeve të organizatave janë bërë kryesisht në rajonin me popullat të shumicë kurde në pjesën juglindore të Turqisë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, derisa sot të shënohet dita e flamurit, ekspertët konsiderojnë se marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm me shkëmbimet tregtare eksport-import, edhe atë në nivel të ulët. Për ta intensifikuar këtë bashkëpunim, dje në Prishtinë është hapur panajiri Blej Shqip, i organizuar nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Për të pasur një bashkëpunim të lehtë ekonomik, madje janë investuar miliarda euro në infrastrukturë. Mes Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha tjera. Një bashkëpunim që tashmë konsiderohet tradicional është panajiri Blej Shqip që mbahet në Prishtinë. Ky panajir është hapur në një nga sheshet e kryeqytetit të Kosovës, në të cilin produktet e tyre po ekspozojnë mbi 100 prodhuese dhe kompani shqiptare. Me këtë rast, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Republikës së Shqipërisë, Milva Ekonomi, ka thënë se janë duke punuar me institucionet e Prishtinës dhe Tiranës e zyrtare që prodhimet e Kosovës dhe Shqipërisë të regjistrohen si marka, si mundësi më lehtë për eksport.
Prandaj po punojmë bashkërisht për të bërë këtë gjë, regjistrimin si marka, dhe e dyta që të marrim në konsiderat që dhe konsumatori ka nevojë të mbrohet në momentin që konsumon një produkt të këtij lloji. Prandaj dhe për këtë po punohet që marrëveshjet tona të rregullohen dhe të jenë të barabarta në fushën e prodhimit të produkteve që janë për eksport.
Panajira është organizuar nga Komuna Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë. Gent Bashota nga Komuna Prishtinës ka treguar se interesimi bizneseve për këtë panajir nuk mungon.
Si vjet ka qenë interesimi më i madh i të gjitha viteve paraprake, kembi 120 prodhues nga Kosova, Shqipëria dhe vise tjera ku jetojnë shqiptarët.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ka shënuar disa përparime të vogla, por statistikat e bilancit tregtar tregojnë se ky përparim është shumë minor. Profesori Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qeveria aktuale e Shqipërisë ndon se kishte një fillim pozitiv të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe investiv. Megjithatë, me kalimin e viteve u dëshmua se edhe kjo qeveri vazhdon avazin e paraardhësve të tij që Kosovën e përdorin si kartë sa herë që kanë kriza të brendshme politike.
Shqipëria ende nuk njeh certifikatat e origjinës së mallrave dhe të lëshuara nga autoritetet kosovare, me çka vështërson eksportin e prodhimeve tona dhe shkakton kolona dhe pritje të panevojshme në kufirin e Vërmicë.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, 78 është numri bizneseve të regjistruara me pronar nga Shqipëria. Kurse sa i përket vlerës e investimeve të huaja gjatë vitit e kaluar, Shqipëria në Kosovë ka investuar mbi 34 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkollat në gjuhën sërbe në Kosovë vazhdojnë mësimin sipas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit të gjuhën sërbe thonë se nuk obligohen me asgjë që të bashkëpunojnë dhe të pranojnë plan programe të Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës së thonë se po bëhen përpjekje që shkollat sërbe të integrohen në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë.